สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะเมื่อสักครู่เสียงเพลงที่ได้ฟังกันนะคะก็เป็นเสียงเพลงจากการแสดงพื้นบ้านชื่อว่าเพลงลูกก๋วยเจาะนะคะเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งแสดงกันในงานพหุวัฒนธรรมกะเหรี่ยงกับสังคมไทยวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งจัดเมื่อวันที่16ถึง18สิงหาที่ผ่านมา
ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราสองคนก็คงจะไม่ได้เล่าข่าวอะไรนอกจากว่าจะสัมภาษณ์นักข่าวที่ไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติกะเหรี่ยงนะคะซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับสังคมไทยมากพอสมควรเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือคุณพงพันธ์ชุ่มใจนะคะนักข่าวประชาไทยที่เชี่ยวชาญเรื่องชาติพันธุ
์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณพงพันธ์คะอยากให้คุณพงพันธ์ช่วยเล่าให้ฟังถึงงานนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
งานนี้ก็เป็นความร่วมมือกันหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรลงไปถึงไทย PBS ด้วยแล้วก็ในส่วนที่เป็นภาคประชาสังคมเองชุมชนกะเหรี่ยงเองอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาร่วมกันจัดงานโดยที่เขาจะใช้โอกาสเนี้ยเป็นเวทีในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวปากกะยอหรือชาวกะเหรี่ยงซึ่งจัดมา2ปีติดต่อกันแล้วที่ไทย PBS ครับ
ปีนี้เป็นปีที่2
ใช่ครับ
เป็นงานใหญ่ประจำปีเลยทีเดียว
ถือว่าเป็นงานมหกรรมใหญ่งานหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จัดที่ไทย PBS
งานนี้มีความน่าสนใจยังไงอะคะ
ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2553ใจความสำคัญของมติครม3สิงหาคม53ก็คือว่าให้มีการฟื้นฟูวิถีชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวกะเหรี่ยงแล้วก็รับรองวัฒนธรรมกะเหรี่ยงครับซึ่งแม้ว่าจะมีมติครม.มาแล้วเนี่ยแต่ว่าผ่านมาแล้ว3ปีเนี่ยผลในทางปฏิบัติก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นพัฒนาการที่ชุมชนเขารู้สึกว่าน่าพอใจก็คือว่าอย่างที่ทราบกันก็คือชุมชนกะเหรี่ยงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอยู่ตั้งแต่เหนือสุดของประเทศจรดภาคตะวันตกของประเทศจนถึงภาคใต้ตอนบนก็คือว่าพรมแดนทิศตะวันตกของไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นชุมชนของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมอาศัยอยู่ปัญหาก็คือว่ามีการประกาศทั้งเขตอุทยานแห่งชาติก็ดีประกาศเขตป่าสงวนก็ดีเนี่ยทับเข้าไปในชุมชนด้วยซึ่งการทับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้ทับซ้อนเฉพาะชุมชนเท่านั้นแต่ว่ามันรวมถึงพื้นที่ทำกินของชาวบ้านด้วยซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังสำหรับชุมชนมาตลอดเช่นถูกสั่งอพยพออกมาจากพื้นที่ป่าหรือว่าการฟ้องชาวบ้านว่าบุกรุกป่าทั้งที่ชาวบ้านก็ถือว่าพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของเขาแต่กระทั่งพอมีมติครม.มาเนี่ยชุมชนเขาก็หวังว่าจะเอาแนวนโยบายของรัฐเนี่ยมาใช้เป็นข้อต่อรองใช้เป็นข้อเสนอทางนโยบายของรัฐให้รับรองการทำกินของเขาในพื้นที่อะไรเงี้ยครับรวมไปถึงรับรองตัวตนของเขารับรองวัฒนธรรมของเขาครับ
ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมีจำนวนมากไหมคะตามตะเข็บชายแดนไทย
จากสถิติของกระทรวงมหาดไทยครับก็ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่กันในพื้นที่ด้านตะวันตกส่วนที่เป็นตะวันตกของประเทศเนี่ยประมาณ15จังหวัดแล้วก็มีประชากรรวมกันประมาณ 400,000 คนนะครับอันนี้เฉพาะฝั่งไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยถือว่าเป็นชาติพันธุ์ใหญ่กลุ่มหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือนอกจากฝั่งไทยแล้วเนี่ยฝั่งตะวันตกก็คือพม่าใช่ไหมครับก็จะอยู่ทั้งในรัฐที่เรียกว่ารัฐกะเหรี่ยงแล้วก็ภาคอิรวดีของพม่าติดอ่าวเบงกอลเลยอีก7ล้านคนก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาค
ไม่ใช่แค่ใหญ่ในส่วนของประเทศแต่อยู่ในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวนะคะ
ค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรือว่าเข้าใจพวกเขามากนักนอกจากว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเราก็จะพูดกันแค่นั้นโดยที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขามีรากฐานทางวัฒนธรรมแล้วก็มีปัญหาที่ก่อตัวมายาวนานเนาะในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็เรื่องของสัญชาติใช่ไหมคะ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับชาวกะเหรี่ยงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์ที่สนิทชิดเชื้อกับสังคมไทยมานานนะครับในวรรณคดีของสุนทรภู่เองก็ดีหรือคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีเวลาเขียนนิราศเนี่ยก็จะบันทึกถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยครับก็คือเมื่อก่อนนี่แค่นนทบุรีก็มีชุมชนกะเหรี่ยงแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเข้าไปในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่ากาญจนบุรีพวกที่ปรากฏในนิราศอะไรเงี้ยครับก็จะบอกเล่าถึงชุมชนกะเหรี่ยงก็คือว่าโดยดั้งเดิมแล้วตั้งแต่อยุธยาเลยเนี่ย กองทหารอาสาเนี่ยของอาณาจักรเนี่ยส่วนมากแล้วที่อยู่หน้าด่านเนี่ยจะเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงครับที่มีชื่อเสียงมากก็คือพระวอซึ่งเหมือนกับเป็นขุนพลที่รักษาด่านที่แม่สอดให้กับพระนเรศวรอะไรเงี้ยครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่นับถือเป็นเหมือนกับที่เคารพสักการะอยู่ในจังหวัดตากครับที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อพระวออะไรเงี้ยครับก็คือว่าถือว่าเป็นเหมือนกับชาติพันธุ์ที่มีความ
ใกล้ชิดกันกับสังคมไทยเนาะค่ะทีนี้งานนี้ที่จัดขึ้นที่ TPBS เนี่ยนะคะก็เพื่อจะทำสร้างพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้มากขึ้นใช่ไหมคะภายในงานนี้มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
ความน่าสนใจของงานนี้ก็คือว่าราชการเองก็รับลูกลงมาเข้ามาร่วมในงานด้วยไม่ใช่แค่มารับข้อเรียกร้องแต่ว่ามาร่วมตั้งแต่พิธีเปิดแล้วก็มาร่วมกล่าวเปิดงานด้วยครับโดยในงานนี้ครับมีคุณอนันต์ปัญญารชุนมากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อพหุวัฒนธรรมและสังคมไทยโดยคุณอนันต์ปัญญารชุนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของคนไทยคืออะไรใครคือคนไทยแล้วก็การจำกัดความของคำว่าไทยในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการตีความที่ยังไม่หลากหลายพอสมควรยังไม่ครอบคลุมความหลากหลายของเชื้อชาติวิถีชีวิตศาสนาและก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่าคนที่ต่างไปจากตัวเองซึ่งคุณอนันต์คิดว่าหากมีการยอมรับเคารพในสิ่งที่ทุกคนเป็นไม่ดูถูกกันเองเนี่ยก็จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งมากขึ้นส่วนคุณสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มากล่าวเปิดก็บอกว่าปัญหาของชาวกะเหรี่ยงนั้นเกิดมายาวนานและก็มีความซับซ้อนทั้งเรื่องปัญหาสัญชาติทั้งเรื่องที่ดินทำกินแต่ว่าเขาก็เน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนเนี่ยมีความจำเป็นต้องช่วยการรักษารากเหง้ารากวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสมัยปัจจุบันด้วยโดยคุณสนธยาก็พูดถึงในทางปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมจะเอาไปจัดการก็คือว่าจะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะนอกจากทั้งสองท่านนี้นะคะก็ทราบมาว่ามีบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญในส่วนของคนกะเหรี่ยงมาร่วมงานด้วย
ก็คิดว่าผู้นำชุมชนกะเหรี่ยงที่มากันเนี่ยก็น่าจะมากันทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ อย่างเช่นพัตตีจอนนี่โอโดเชามาจากเชียงใหม
่ก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องป่าชุมชนเนาะเมื่อครั้งยาวนานกันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ก็มีนักวิชาการที่ทำงานร่วมกับชุมชนกะเหรี่ยงนะครับอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพินิจเกตมณีนะครับหรือว่าอาจารย์ประเสริฐตรการสุภกรอาจารย์ปริตตาเฉลิมเผ่ากออนันตกูลและก็รวมถึงปราชญ์ชาวกะเหรี่ยงอย่างเช่นอาจารย์วุฒิบุญเลิศนอกจากนั้นก็ยังมีผู้นำชุมชนนะครับจำนวนมากเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นในหลายห้องย่อยที่จัดในมหกรรมนี้ครับ
ก็เป็นการจัดห้องย่อยระดมความคิดเห็นใช่ไหมคะ
ครับนำมาสู่การช่วยกันร่างแถลงการเพื่อเสนอเป็นข้อปฏิบัติไปสู่หน่วยงานราชการในวันที่2ของการจัดงานก็คือเมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
แล้วเนื้อหาของข้อเรียกร้องข้อสรุปที่ได้เป็นยังไงบ้างคะ
โดยหลักใหญ่ใจความของข้อเรียกร้อง7ข้อนี้นะครับเขาก็ขอให้รัฐเนี่ยยอมรับในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่รัฐจะต้องปกป้องคุ้มครองและก็ส่งเสริมสนับสนุนให้อยู่ในประเทศไทยอย่างมีศักดิ์ศรีร่วมไปกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติข้อเรียกร้องนอกจากนั้นนะครับโดยหลักก็คือการที่รัฐบาลต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี3สิงหาคม2553และก็ให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยก็อยากให้มีการผลักดันนำหลักสูตรวิถีวัฒนธรรมและภาษาของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเข้ามาบูรณาการอยู่ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาแต่ว่าในทางปฏิบัติตอนนี้โรงเรียนประถมในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปากากยอชาวกะเหรี่ยงเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเช่นวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะนาฏศิลป์หรือว่าการสอนภาษาอะไรเงี้ยครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเรียกร้องให้รัฐมีมาตรการที่จะคุ้มครองวิถีการทำมาหากินตามจารีตประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนก็คือว่าข้อนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงกันเรื่องทำไร่เลื่อนลอยหรือว่าทำไร่หมุนเวียนโดยที่ก่อนหน้านี้ทั้งกรมป่าไม้ก็ดีหรือว่าหน่วยงานอื่นอย่างเช่นมหาดไทยเนี่ยเขามองวิถีการทำไร่ทำการเกษตรของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยว่าเป็นการทำไร่เลื่อนลอยก็คือถางไร่แล้วพอเก็บเกี่ยวได้ฤดูหนึ่งก็ย้ายไปถางพื้นที่อื่นต่อ ของราชการก็เลยว่า
ตัดไม้ทำลายป่าม
องว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าทั้งชุมชนเองแล้วก็ทั้งนักวิชาการที่ลงไปทำวิจัยเนี่ยก็พยายามที่จะโต้แย้งด้วยงานวิจัยงานวิชาการชุมชนออกมาว่าไม่ใช่ทำไร่เลื่อนลอยแต่เป็นการทำไร่หมุนเวียนก็คือว่าเมื่อครบรอบปีเช่น5ปีหรือ7ปีแล้วเนี่ยเมื่อไร่ที่เขาทิ้งไว้มันปล่อยไปได้เวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดพืชมันก็จะเริ่มมีต้นไม้โตขึ้นมาแทนไร่ที่ถางไปมีสัตว์เข้ามาอาศัยมีปริมาณธาตุอาหารที่กลับมาเหมือนเดิมตอนนั้นชุมชนก็จะกลับมาถางต่อก็คือว่าไม่ได้ถางขยายจนกลายเป็นป่าเหี้ยนเตียนแต่ว่าเขาก็วนกลับมาทำในที่เดิม
ม
ี
พื้นที่จำกัดอยู่ในจำนวนหนึ่งแล้วก็เวียนอยู่ในพื้นที่นั่นแหละไม่ได้มีการขยายบุกรุกป่าเพิ่ม
แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็พยายามที่จะเน้นที่ผ่านมาในการรณรงค์ของชาวกะเหรี่ยงเขาจะเน้นเรื่องป่าชุมชนว่าพื้นที่ป่าที่เขาอยู่ในชุมชนเขาเนี่ยไม่ได้มีการตัดเพื่อการพาณิชย์แต่ว่ามีการกันป่าอนุรักษ์ที่เป็นส่วนของต้นน้ำแล้วก็มีพื้นที่ป่าที่เขาจะไว้ใช้สอยนอกจากนี้เนี่ยชุมชนก็มีกุศโลบายที่จะรักษาป่าโดยที่เขาเรียกการพื้นที่ส่วนหนึ่งในชุมชนไว้เรียกว่าป่าเดอพอหรือว่าป่าสะดือก็คือว่าทารกคลอดใหม่แล้วมีการตัดสายรกเนี่ยเขาจะเอาสายรกไปติดไว้ที่ต้นไม้นั้นเพื่อหมายเอาไว้แล้วก็จะชุมชนก็จะห้ามตัดต้นไม้นั้นก็เป็นกุศโลบายในการที่จะรักษาป่าสุดท้ายเนี่ยชุมชนกะเหรี่ยงที่มาออกข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขายืนยันที่จะร่วมแรงร่วมใจในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชนโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติการและร่วมประเมินผลกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนกว่าปัญหาและข้อเรียกร้องของชาวกะเหรี่ยงจะได้รับการแก้ไขและตอบสนองให้ลุล่วงไปอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงและสังคมไทยโดยรวมสืบไปนี่ก็เป็นคำประกาศที่เขาประกาศในงานครับ
ก็เรียกว่ารัฐไทยก็ต้องรับมือกับความหลากหลายของวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวในด้านนโยบายด้วยซึ่งน่าสนใจมากนะคะส่วนเรื่องของสีสันงานวัฒนธรรมต่างๆก็ท่านผู้ฟังก็สามารถจะดูได้ในเว็บไซต์ประชาไทซึ่งก็มีคุณพงพันธ์ได้บันทึกคลิปวิดีโอนะคะน่ารักน่ารักไว้อยู่ในเว็บไซต์แล้ว
ก็สามารถติดตามได้ในส่วนของมัลติมีเดียประชาไทยฟังเสียงอย่างเดียวอาจจะนึกไม่ออกอาจจะต้องคลิกเข้าไปดู
ใช่เพราะว่ามีอัตลักษณ์มากมีสีสันมากนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมกะเหรี่ยงนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพงพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่อุตส่าห์เก็บความในงานมหกรรมใหญ่ของชาวกะเหรี่ยงมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันจันทร์ที่19สิงหาคมนะคะงานเสวนาเงินกู้2ล้านล้านเพื่อคนไทยหรือเพื่อใครนะคะจัดที่ห้องประชุม205มหาจุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะงานจัดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะโดยจะมีการเสวนาในประเด็นสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้2ล้านล้านนะคะโดยคุณวิทูลเพิ่มพงษาเจริญจากเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาในลุ่มน้ำโขงต่อด้วยการอภิปรายเงินกู้2ล้านล้านเพื่อคนไทยหรือเพื่อใครมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยคุณจุฬาสุขมานพนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรอาจารย์ศาสตราสุดสวัสดิ์จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์คุณจักรชัยโฉมทองดีกรรมการกปอพช.คุณอัมพรจำปาทองประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาคแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัตถโนบล จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์ที่19สิงหาคมนะคะเวลา 8:30 นถึง 4:00 นนะคะมีเสวนาหัวข้อจากบางระกำผ่านบางบานถึงนครปฐมประชาชนอยู่ไหนงานนี้ก็เป็นงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะคะจัดที่อาคารประชาธิปกรำไพพรรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเด็นเสวนาที่น่าสนใจก็มีหลายอย่างนะคะเช่นการนำเสนอความเชื่อมโยงพื้นที่ศึกษากับการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านมีการนำเสนอมุมมองจากพื้นที่นะคะเช่นพื้นที่บางระกำจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ต่อกันด้วยวันอังคารที่20สิงหานะคะคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์จัดเสวนาอียิปต์ประชาธิปไตยทำไมต้องนองเลือดนะคะงานนี้จัดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ห้องราณีโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์นะคะวิทยากรนะคะได้แก่คุณจรัญมลุลีมคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์คุณประวิตรโรจนพฤกษ์แล้วก็คุณจรัญดิษฐาพิชัย
วันพุธที่21สิงหาคมนะคะเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและสำรวจการละเมิดความเป็นส่วนตัวในสังคมออนไลน์ในประเทศไทยตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน2556นะคะนำเสนอความเห็นโดยคุณทิติมาอุรพีพัฒนพงศ์นักวิจัยโครงการสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีการให้ความเห็นด้วยนะคะโดยคุณคณาทิพย์ทองระวีวงศ์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นและอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้จัดที่ชั้น4คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
วันพุธอีกเช่นเดียวกันนะคะเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะจะมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อสิทธิเสรีภาพกับพรบ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในชื่อว่าเสรีภาพสื่อในวันที่ไร้ฮอร์โมนนะคะงานนี้จัดที่ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาชั้น4อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
พุธที่21 สิงหาคมนะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปเช่นกันมีเวทีสาธารณะเรื่องคำถามที่ปตท.ต้องตอบก่อนที่ความจริงจะหายไปพร้อมกับคราบน้ำมันงานนี้จัดที่ห้อง2201ชั้น22ศูนย์ศึกษาวิภาวดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะหัวข้อที่จัดก็มีหลากหลายหัวข้อน่าสนใจนะคะเช่นกระบวนการจัดการกับเหตุความปลอดภัยและการใช้สารเคมีกรณีน้ำมันรั่วที่ชายฝั่งระยองการเก็บกู้คราบน้ำมันที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการเก็บกู้คราบน้ำมันที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกรณีตัวอย่างต่างประเทศโครงสร้างและจุดอ่อนของระบบและกลไกการรับมือกรณีอุบัติภัยน้ำมันรั่วในประเทศไทยผลกระทบต่อชุมชนประมงและธุรกิจท้องถิ่นผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกับความเสี่ยงจากกิจกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในทะเลความรับผิดชอบของปตท.สผ.กรณีศึกษาน้ำมันรั่วมอนทาร่าแล้วก็อีกหลากหลายหัวข้อนะคะตั้งแต่ประเด็นกรณีเฉพาะที่เกิดขึ้นรวมถึงประเด็นโครงสร้างเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ
ค่ะก็เป็นหลากหลายกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถไปเลือกไปฟังกันได้ค่ะ
ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ